Via positiva. Via positiva. Via positiva. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V decembru izbiramo za pogovor ljudi, ki so pravo darilo. Med njimi je tudi magistrica Zvonka Pangarc-Pahernik. Dobrodošli.
Hvala lepa.
Dejansko ste darilo ljudem, zato ste bili tudi mednarodno prepoznani in prejeli Oskarja. Sprejeti ste v mednarodni dvorani slavnih. Tam je izobešena vaša fotografija, predvsem pa pojasnilo vašega življenjskega dela, več kot 40 let prizadevanj za izobraževanje odraslih. Najvišje priznanje, tudi najprestižnejše, iskrene in globoke čestitke.
Najlepša hvala še enkrat in prisrčen pozdrav vsem poslušalcem. Tega, da bi me kdo predstavil kot darilo ljudem, še nikoli nisem doživela in mi je še posebej ljubo. Res pa je, da je bil eden od odzivov ene od naših sodelavk iz širše mreže izobraževalcev odraslih ta, mi iskreno čestita in da ob meni začuti, da je lahko pomembna in dobra in slavna na nek svojstven način tudi ona. In to je pravzaprav največ, kar se ti lahko zgodi, da v drugih ljudeh zbudiš nekaj. In če to pomeni, da sem morala biti sprejeta v dvorano slavnih, da sem sama začutila, da imam takšen vpliv na ljudi, potem sem izjemno hvaležna za to priložnost, za katero si nisem prav posebej prizadevala nikoli pomislila na kaj takega, kajti v tej dvorani slavnih so zares velika imena andragogike. Morda moram kar na začetku pojasniti, da nisem andragoginja, nimam znan prav iz te vede, ampak sem andragogiko spoznavala skozi življenje, skozi prakso, ki sem je bila deležna od decembra leta 1995 dalje, ko so me vzgajali moji takratni sodelavci in tako se je potem skozi desetletja nadaljevalo. Resnično sem se največ iz tega področja naučila od svojih sodelavcev, tako na Andragoškem centru Slovenije, kot tudi širše. V ljudskih univerzah delujejo čudoviti ljudje, prav tako v šolskih centrih, se pravi povsod, kjer se izobraževanje odraslih odvija. To so lahko nevladne organizacije, knjižnice, muzeji, interesne skupine, študijski krožki, recimo kot ena zelo poznana oblika. Povsod sem srečevala krasne ljudi in se na ta način vzgajala, učila in potrjevala obenem.
V pojasnitev je prav, da dodam, magistrica Zvonka Pangarc-Pahernik, da ste vplivna oblikovalka evropske politike izobraževanja odraslih, članica številnih evropskih delovnih skupin, tudi odborov, močna zagovornica neformalnega izobraževanja odraslih, širše po Evropi. Glavni dosežek pravijo, da je vaš, ker zagovarjate in oblikujete nove evropske agende za izobraževanje odraslih, ključne politične strategije za izobraževanje odraslih v Evropi. Kaj to pomeni? Kako močan in vpliven je lahko vaš glas iz relativno majhne Slovenije, ker nas lahko hitro kdo preglasi?
Ja, res smo imeli izjemno priložnost. Namreč Slovenija je predsedovala Evropski uniji prav v tistem letu, ko smo prenavljali Evropski program za učenje odraslih. In to je pomenilo, da je Slovenija pač oblikovala delovno skupino, najprej ožjo, potem še širšo, skupaj z drugimi državami, članicami. In seveda v tej delovni skupini so bili tako predstavniki pristojnega ministrstva, torej za vzgojo in izobraževanje, ki delujejo v Bruslju, kot tudi predstavniki stroke. Nisem bila edina, bili so še nekateri drugi, ki so ravno tako sodelovali v tej delovni skupini, ampak menim, da je prav to moje ozadje, ki sem ga pridobila na Andragoškem centru Slovenije, kjer dejansko zelo, zelo močno zagovarjamo pomen vseživljenjskega učenja, izobraževanja odraslih znotraj te verige, predvsem pa neformalnega učenja in izobraževanja odraslih, da je prav to vplivalo na to, da sem ves čas zagovarjala preprosto dejstvo, da je treba odraslega obravnavati celostno. Se pravi, ne samo kot človeka, ki ga je treba usposobiti za delo, ampak kot človeka, ki je močna osebnost, ki močno in zelo z nekim čutom za soljudi deluje v različnih skupnostih, od družine naprej, pa tja do najširše, torej družbe. In prav to mislim, da je odločilno vplivalo na oblikovanje tega programa. V Evropi smo seveda znani, da Andragoški center Slovenije zastopa tako stališče in Evropsko združenje za izobraževanje odraslih, ki je mene predlagalo za dvorano slavnih, je prav tako zagovorniška nevladna organizacija, ki stavi vse na celostni vidik v izobraževanju odraslih. Tako da smo vse skozi v času, kjer v Evropi pa tudi na nacionalni ravni zelo poudarjamo, da je treba ljudi neprestano usposabljati za nova in nova delovna mesta, pa ne samo tiste, ki so že zaposleni, ampak tisti, ki prihajajo recimo iz drugih držav, tega ta pojav je zelo močan trenutno, a ne, da jih je treba vzgajati za nove zahteve, vse skozi nove zahteve na delovnih mestih. Seveda, ja, ampak ob tem morajo biti ljudje sposobni kritično razmišljati, njihova medijska pismenost mora biti na visoki ravni, morajo biti, kako bi temu rekla, vsestransko izobraženi posamezniki državljani.
Kako se je zgradilo ozadje vašega razmišljanja, bodo naše poslušalke in naši poslušalci razumeli, če smeva odstreti tenčico tudi vašega življenja, vsaj nekaj teh močnih vtisov, ki so oblikovali tudi vašo osebnost. Gospa Zvonka Pangrc-Pahernik, otroštvo. Niste meščanka, ampak skoraj da meščanka. Je Maribor vaše mesto ali njegovo obrobje?
Maribor, njegovo obrobje pravzaprav je oblikovalo moje otroštvo. To se je poznalo. Mi smo stanovali 3 kilometre izven Maribora. Takrat še ni bilo toliko avtobusnih prevozov. To se je šele kasneje vzpostavilo, na srečo v obdobju, ko sem začela obiskovati prvo gimnazijo v Mariboru. Nekaj nas je bilo takih, ki smo iz osnovne šole, iz tega obrobja, to je vas Kamnica, ki smo šli na to gimnazijo, imenovali so nas vozači.
Yeah.
Naša prednost, pa morda tudi ena taka packa, ki nas je zaznamovala, je bila naša pridnost. Kajti, mi smo natanko vedeli, da če smo že na nek način označeni, da se moramo odlikovati vsaj po nečem. In to po šolskem uspehu. Prav značilen je bil ta pojav. Ampak jaz sem že dosti prej, že v osnovni šoli ugotovila, da pluje skozi življenje najlažje, če sem zelo pridna v šoli. V to so me doma tudi usmerjali, bodi si šola, bodi si delo. In so mi zagotavljali, da mi bodo poti odprte in da mi bo lažje v življenju kot tedaj moji mami, moji stari mami, moji prababici in očetu, ki je pa se udinjal po gradbiščih ne samo po Jugoslaviji tedanje, ampak tudi po svetu. Tako da sem v bistvu peljala en scenarij skozi osnovno šolo, srednjo šolo, ampak potem v 3. letniku se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Podobno kot je bila nepričakovana tale dvorana slavnih. Kontaktirali so me, da bi lahko bila prejemnica štipendije American Field Service, to je ena štipendija, ki so jo vzpostavili Američani takoj po drugi svetovni vojni. Dejansko je bilo, sam institut tega je bil namenjen pomoči po drugi svetovni vojni v Evropi in v svetu. Potem so ta denar, ki so ga verjetno donirali bogati Američani, namenjali temu, da so iz vsega sveta iskali pridne učence, dijake.
Kako se je obrestovala
ja,
ta pridnost?
Ta pridnost, ja, ki je v meni še vedno, ampak je dosti lahkotnejša, to bom takoj poudarila, ker takrat sem bila res tako zagrizena, moram, a ne? In to je res me po eni strani peljalo naprej, po drugi strani pa mi tudi zožalo mojo življenjsko pot, ker nisem videla marsičesa, kar je bilo onkraj tega. No, ampak preko te štipendije, ki vedno uskladi štipendista za neko ameriško družino, sem jaz prišla v zvezno državo Maine, tam delala 4. letnik gimnazije in bila spet zelo pridna. Tam je sicer šolski sistem bil tedaj, pa verjamem, da je še zdaj tako takšen, da si si lahko sam izbral predmete. In če si želel, določeni predmeti, tisti temeljni so bili obvezni, ampak sicer si sam izbiral in jaz sem vedela, če želim, da mi nostrificirajo spričevalo tega 4. letnika, zato, da lahko grem študirati, moram izbrati težje predmete in sem to na začetku tudi storila, matematika je bila med njimi, ampak vendarle nisem znala dovolj angleščine in sem potem morala, to je bil eden mojih mogoče prvih takih porazov, ker nisem mogla kar z glavo skozit, sem zamenjala matematiko s psihologijo, torej malo popustiti, zato da sem pa potem v nadaljevanju odlično obvladovala vse drugo in ja, spričevalo so mi nostrificirali, ampak kasneje sem ostala v Mariboru, žal, tudi zaradi siceršnje življenjske situacije, nisem šla v Ljubljano, kjer bi morda študirala kaj drugega, pač sem pristala na Vekšu, ekonomija.
No, jaz bom dodala pa vprašanje, lahko bi pa ostali v Združenih državah Amerike?
Ne, vendarle smo morali podpisati pogodbo ob prejemu te štipendije. Se veste, takrat je bila še vedno Jugoslavija, jaz sem pisala recimo članke za Večer in ker so bili moje članki tako zelo navdušeni nad Ameriko, so celo iz mladinske organizacije Slovenije prišli na prvo gimnazijo in spraševali, kakšna jaz sem, ali sem morda kakšen vohun ali pa kaj podobnega. Skratka, preveč sem bila navdušena, tisti žar se me je držal očitno že tudi takrat, ampak jaz sem res bila totalno apolitična. Ampak tudi v kakšnih drugih državah bi se lahko zgodilo, da bi očitali tej organizaciji, da novači dijake in to dobre, odlične dijake in jih skuša ohraniti v Ameriki, zato je bilo določilo te pogodbe, se vsaj 2 leti ne vrneš v Ameriko. To sta pa bili 2 odločilni leti, a ne? Vsi smo želeli študirati naprej in smo pač izbirali. Nekateri so šli nazaj, vem za 2 primera, ki sta se precej tragično končala, zato ker ameriški način življenja je bil pač resnično zelo drugačen. Mi smo se vsi tedanji pač iz tega letnika dijaki, ki smo prišli v Ameriko na začetku in na koncu srečali. Nekateri so celo iztirili že tekom leta. Vsi smo si želeli priti v Kalifornijo, ampak Kalifornija je pač že takrat bila in zdaj še bolj, sploh ne najdem izraza, zelo, zelo drugačna od recimo slovenskega oziroma jugoslovanskega načina življenja nasploh. Spočetka sem bila razočarana, ker sem pristala v zvezni državi Maine, ki je bila pretežno ruralna, zelo podoben način življenja kot v Sloveniji, sem pa želela nekaj drugega, nekaj bolj, tudi sebe sem hotela prenoviti in spremeniti. Pa ne uideš, očitno ne uideš, čeprav so ti poti pa odprte. Vsake toliko imaš neke nove priložnosti, ampak en del sebe nosiš ves čas skozi življenje s seboj. Sem končala na Vekšu zunanjo trgovino, potem sem se zaposlila pri elektrogospodarstvu Slovenije, ker sem imela štipendijo, sprva v Mariboru, potem sem delovala v Ljubljani. Potem je pa leta 1995 prišla ta priložnost, da se zaposlim na Andragoškem centru Slovenije, ki je bil par let pred tem sploh ustanovljen skupaj z novo državo Slovenijo in je bilo vse tako res v enem velikem zagonu, tudi z velikim odobravanjem in podporo, tako denarno kot tudi moralno države kot take, tedanji minister, predsednik vlade in vse to, vsi so nekako spoštovali to, kar mi počnemo in uvideli vlogo izobraževanja odraslih in to je bilo res vizionarsko takrat.
Veliko časa bova še namenili vašemu delu pri izobraževanju odraslih, ampak tudi vaše življenje je tako zanimivo. Kaj bi rekli, vaša filozofija ali stališče ali življenje postavlja vprašanja, pa mi odgovarjamo na ta vprašanja ali mi zastavljamo vprašanja življenju? Ko bi mi radi nekaj, pa se zgodi nekaj povsem drugega, kako razbirate to življenje? Kaj mislite, kdo ima glavno vlogo?
Rekla bi, da prihaja do obojega, ne? Življenje zastavlja in mi zastavljamo zlasti v mladosti, ko misliš, da moraš iti neko pot, imaš neke želje, imaš neke cilje in takrat je naša vloga mogoče malo bolj zagnana, ampak že prve ovire ali pa kakšni težji koraki ti dajo vedeti, da ni čisto tako in se mi zdi, da je takrat izjemnega pomena, da ko se soočiš s kakšno večjo težavo seveda v svojem življenju, da imaš neko vero. Prav želim govoriti tudi o svoji veri danes, zato ker je mogoče malce atipična. Kot otrok vzgojen v predmestju, pa v komunističnem času, sem imela relativno ambivalenten odnos, oziroma takrat ga niti še nisem imela izoblikovanega. Je pa name zelo močno vplival tedanji duhovnik v tej vasi, v kateri sem odraščala, ker je bil tako dober, tako svetla oseba. In ko je kasneje zbolel, smo otroci prav stali pred župniščem in si želeli stika z njim in smo ga na nek način podpirali. Čeprav smo bili čist na začetku osnovne šole, ampak čutili smo, da nam je dal toliko dobrega, da smo želeli na nek način vrniti ga, pospremiti pri teh zadnjih korakih.
Ne? Torej pravi, v pravem pomenu besede, duhovni oče.
Ja, mogoče mi je bil toliko bolj pomemben, ker je bil moj oče, kot sem omenila, veliko z doma in tudi ni bil ne vem kako zgleden oče, pač po njegovih najboljših močeh.
Otrok pa strmi, ne za ideali.
Ja, točno to. No, ampak kasneje me je življenje zaneslo na gimnazijo, kjer si lahko predstavljate, da je ne takrat se itak sprašuješ o vsem, o smislu življenja, iščeš neke odgovore, malo filozofiraš, malo preizkušaš. Skratka, potem sem se do neke mere odvrnila, še bolj sem se odvrnila od te klasične, če temu tako rečem, vere v obdobju, odraslem obdobju, ko sem imela kar težje izzive, prav v okviru svoje družine, ki sem si jo vzpostavila. In takrat sem prebrala veliko duhovne literature, iskala odgovore na vprašanja, prišla potem celo v nekem trenutku do tega, da vse religije v tistem najčistejšem pomenu dajejo pravzaprav iste odgovore, samo če si pripravljen prisluhniti. In tak v eni kasnejši točki sem prišla do tega, da je na nek način vse v meni in v mojih sopotnikih življenjskih, a ne, v teh odnosih, če temu tako rečem. Če sem le budna in če le prisluhnem in če sem dovolj ponižna, da prisluhnem in se ravnam tem modrostim primerno. Meni je v največji navdih narava, odnosi tudi, ampak odnosi so praviloma tisti, ki me ženejo naprej, pa če hočem ali nočem. To je pa tisto, ko te življenje sprašuje, pa bi ti dal en odgovor, pa ga celo daš, pa življenje reče ne, življenje z veliko začetnico, a ne, lahko temu rečeva tudi kako drugače. Ampak to je, moja vera je v bistvu ta, da je življenje polno preizkušen, polno nekih namenov, polno radosti tudi. Praviloma takrat, ko končno odgovoriš na neko preizkušnjo pravilno, to te ponavadi zelo spremeni. Ko gledaš nazaj, je čudovit občutek, ko si v tistem resnično se brusiš, kot se brusi diamant na ostro. Ampak jaz pač res verjamem v to preobrazbeno moč in pri tem učenje, če se vrnemo pravzaprav na eni temeljni temi, temu poslanstvu, ki ga imam, ki ga imamo v tej skupnosti izobraževanja odraslih, seveda zelo pripomore na tej poti.
Dokler imamo moč, se izobražujemo, se učimo, bodimo radovedni, ker s tem doprinesemo k blagostanju družbe. Ni treba čakati zgolj na mlajšo generacijo.
Jaz, ko sem prišla na andragoški center in ko sem se začela ukvarjati s tem področjem, sem rekla, pa vse to je povsem logično, da je tako. Ja, pa ni, očitno ni in večinski del populacije, ne samo v Sloveniji, na svetu nasploh, razmišlja, ja, drugače, ne, še vedno velja ta stereotip, hodiš v šolo, dosežeš neko stopnjo izobrazbe in potem je tega konec.
Še celo tako se mi zdi en takšno stališče velja, končno sem diplomiral, končno sem zaključil z izobrazbo, kot bi končno čakali, zdaj pa je padlo nekaj iz ramena, zdaj pa lahko samo živim.
Tako. Ja, vsakič se nasmehnem, se ne vem, če je še vedno aktualen jumbo plakat, na katerem piše dokončal sem in je eden od izvajalcev izobraževanja odraslih in se samo nasmehnem in si mislim, joj.
Zavajajoče.
Zavajajoče na neki stopni, ne? V redu, seveda na neki stopni v redu, ampak treba je poudarjati to kontinuiteto. Pri tem sem tudi zelo previdna, zato ker se mi zdi, da se gibljam v krogu tudi mi dve, sva na neki isti valovni dolžini in v tem krogu je povsem jasno, da je učenje nekaj, kar poteka celo življenje, zato ker ga preprosto potrebuješ za vse mogoče izzive, s katerimi se srečuješ doma, na ulici, pot preko Google Mapsa. Ja, ves čas te silijo situacije.
Je pač treba v izobraževanje, v učenje.
Ja, ja. Ampak temelj tega bi morala biti, sej nočemo nikogar ne obvezati, da to sam počne, ne obvezati, da v dobrobit družbe, to je nekaj, kar se potem zgodi, kar se sproži samo od sebe, ta vpliv razvoja slehernega posameznika na družbo, ki je potem na neki recimo celo višji stopni zavesti, ne samo višji stopni spretnosti, znanja, kompetenci in tako naprej. Ne. Ampak temelj vsega bi morala biti radovednost, za katero verjamem, da je v slehernem človeku od prvega trenutka naprej. Zakaj otroci majhni najprej začnejo, ko spregovorijo, zakaj? In to bi se morali mi še kar naprej v življenju spraševati. Zakaj? In na to vprašanje tako pogosto pozabimo, bodi si zato, ker so nas naučili, zato. Odgovor je zato, ker piše nekje, ne več v knjigah, na Googlu ali pa že kje. Ampak s tem se ne smemo zadovoljiti. Ker tako, kot se spreminja svet, kot se spreminjajo tehnologije, kot se spreminjajo strukture, kot se spreminjajo razmerja v družbi ali pa med državami, med kontinenti, klima, vse to vpliva na nas, to se vse kardinalno spreminja. A mi bomo pa vedno odgovarjali na eno in isto, za eno in isto resnico.
Pa ker magistrica Zvonka Pangrac-Pahernik, živite v času, ko ste se lahko soočali z hitrostjo sprememb, včasih se je morda dalo na takšen način živeti. Nekje smo pristali, tam smo delali po najboljših močeh in to je bilo to. Danes je pa vsako leto ti prinese toliko novih izzivov, če želiš obstati, biti konkurenčen, biti dober na svojem delovnem mestu, da skoraj da ne moreš uiti, da bi se izognil do izobraževanju. Ne gre.
Zvoj nas prehiteva, čeprav so ravno te besede spodbudile v meni misel, da ne smem pa pozabiti omeniti tega, kar smo mi s številnimi dogodki potrdili, namreč da ob vsem tem pa se je treba pogosto tudi ustaviti, razmisliti, prisluhniti tem vprašanjem življenja z veliko začetnico in se tudi zavedati svojih korenin, zavedati naše dediščine v najširšem in najbolj plemenitem pomenu te besede in jo upoštevati pri tej dirki, ki jo sicer imamo. A ne? Ni vse to, da slediš, treba je sokreirati te spremembe in to početi z eno modrostjo. To modrost si pridobiš skozi življenje, skozi preizkušnje, skozi sočutnost, skozi eno budnost, s katero opazuješ sebe, druge ljudi, tiste, ki so tvoj zgled, pa tudi tiste, ki ti niso najbolj prijetni, ker tisti te tudi marsičesa naučijo.
Prav po zaslugi Andragoškega centra je veliko ohranjenih tudi tradicij. Kaj vse počnejo ljudje, ki so v sklopu vašega centra? Vse povsod po državi.
Ja, res je. Na Andragoškem centru zelo zagovarjamo pomen neformalnega učenja, pa tudi priložnostnega. Mi imamo tri tipe, ne, ki v Sloveniji relativno dobro teče, s precejšno podporo države tudi do neke mere, čeprav si želimo, da bi bilo srednješolsko, tako kot osnovnošolsko, brezplačno, pa ni še ta hip. So tudi neke druge oblike, prepoznavanje že pridobljenih znanj, ki ti omogoča mogoče hitrejše, prehajanje skozi šolski sistem. Tu še veliko nezaupanja vlada, ampak smo na neki poti, ki nam bo morda prinesla spremembe. Ampak potem je tukaj zelo široko področje neformalnega učenja in izobraževanja. To so po eni strani tečaji, ki ti omogočajo digitalno pismenost, pa jezikovni tečaji, kar vse poteka v nekih recimo v zasebnih organizacijah, na ljudskih univerzah in podobno, skratka neke oblike, ki so precej organizirane, strukturirane, so pa tukaj tudi recimo prej omenjeni študijski krožki, kjer se ohranjanje naravne kulturne dediščine najbolj kaže, ampak tudi v drugih okoljih, recimo kakšne interesne skupine, kot so kmečke žene, ki se zbirajo in počnejo različne stvari. Najprej se jih morajo učiti in to učenje je medgeneracijsko izredno pomembno. Medgeneracijsko, medkulturno, vse to je, to sta sestavni del ali pa načeli izobraževanja in učenja odraslih pri nas ravno tako.
Omenili ste bolj na začetku najnega pogovora, gospa Zvonka, da je življenje preprosto od vas zahtevalo, da ste razvijali medosebne tudi čustvene spretnosti, da ste pridobivali na čustveni inteligenci. Omenjate zdaj tudi pomen večgeneracijskega sobivanja. Ali je to na nek način zelo pogosta oblika naše družbe in vendarle smo še v posledicah tega? Ženske so bile v družini, prevzemale vajeti, so tako pogoste še vedno te zgodbe, očetje odsotni. Koliko je ta za slovenski prostor še značilen vzorec in kako ga lahko presežemo?
Ja, jaz sem seveda kot otrok doživljala tri generacije žensk, nobeni ni bilo z rožicami poslano in zato so se med seboj kar dobro povezale, ker so bile skupaj močnejše. Mi smo bili tudi relativno izolirana družina, zaznamovani z zasvojenostjo očeta in že zaradi tega je to bila izolirana družina, ki je mislila, da se samo njej to dogaja. In zame je bilo izjemno odkritje, se vidiš, da si dobesedno zaslepljen, ko sem videla, da pravzaprav v vsaki družini nekaj je, kot rečemo. Ne? Vsaka družina ima neke stiske, neke reči, ki jih mora preseči in potem to stori ali pa tudi ne.
In tudi pred alkoholom si še vedno zatiskamo oči.
Zatiskamo si oči in to je velik problem v Sloveniji oziroma v družbi, v svetu nasploh, se mi zdi. Ampak kar se mi zdi zelo pozitivno je, da če primerjam situacijo tam iz 80-ih let, v katerih sem se jaz znašla v terapevtskem okolju, kjer sem nekaj časa tudi kot laična terapevtka sodelovala in spet bila odlikovana kot ta pridna, a ne, in mi je to pomagalo, da sem postala gospodar, ne gospodar ni pravi izraz, ampak da sem postala tako kot je vodja te terapevtske skupnosti, to je bil dr. Janez Rukal, rekel, ženska je tista, ki lahko potegne družino iz brezna alkoholizma. In kakorkoli mu je bilo očitano marsikaj, stroge besede, hude besede, že onkraj roba tistega, kar se spodobi, ampak sama menim, da je pel hvalnico ženskam in nas kot take tudi obravnaval. In tudi izkušen iz tistega obdobja lahko vidim, da smo ženske res tiste, ki ohranjamo vrsto, ki potegnemo voz, smo pa presrečne, če nam tega ni več treba početi kasneje, ne, ko se družina uredi. Pravzaprav uživamo v tem, če je lahko odnos lep in ga soustvarjata oba.
Bi lahko, gospa Zvonka, opogumili tiste ženske, ki so še vedno v nezglednih odnosih, trudijo se, a ne zmorejo?
Mislim, da je predpogoj vsega to, da se znaš ceniti. Sem izhajala iz družine, kjer kljub temu, da smo bile močne, da smo bile pridne, še vedno nisem verjela v neko svojo vrednost. Da sem vredna lepega življenja, dobrega življenja in da sem zato pripravljena tudi marsikaj storiti. Ko enkrat uvidiš, da v situaciji, v kateri ti ni lepo, da si vreden nečesa boljšega, da se potem kar nekako odpre obzorje, morda vidiš podobne ljudi ali pa vidiš zgledne ljudi, ki so morda že šli skozi takšno preizkušnjo in se začneš z njimi povezovati. Recimo iz tega obdobja je meni bilo izjemno dragoceno, da smo delovali v terapevtski skupnosti, kjer si se učil drug od drugega. Drug drugemu smo bili učitelji. In ravno včeraj sem v enem od medijev povedala, prav od nekod mi je prišla iskrica, da ko se ta vloga učenca in učitelja spet v najširšem in najbolj plemenitem pomenu besede, ko se izmenjuje ta v neki interakciji, pač, da je tudi to vseživljenjsko učenje oziroma učenje za življenje. Tisto, kar ti da moč, tisto, kar ti osvetli neko situacijo in pokaže pot, pot rešitve.
Čeprav razumem, ko je alkohol v družini, je zelo blizu tudi odvisnost v odnosih.
Morda povem celo, da sem svojim možem prišla v terapevtsko skupnost z roko v roki. Ne? Midva sva bila mlada, imela sva se rada in sva resnično oba želela, ne? Ampak tako kot ste rekli prej, to ni nekaj, kar bi bilo recimo pri tistem, ki je zasvojen, stvar odločitve, take razumske odločitve, ampak je to večplastni izziv, na katerega je treba večplastno tudi odreagirati in nikakor ne misliti, da si ti, ne, mi smo se imenovali suhi in mokri, to so bili vzdevki, ampak ta suhi, v tem primeru jaz, je ravno tako so udeležen v tem začaranem krogu in ravno tako mora delati na sebi kot ta mokri. In natanko to smo tudi počeli in mnogo je primerov, ki so se tega držali in tudi uspeli in so odnosi zgledni.
Si želimo tudi v tem decembru, da bi skupaj našli pogum, da bi se zadržali pri zmerjanju, pri kričanju, nasilnih vzgibih verbalnih, da bi zmogli v sebi najti to moč, da bi našli skupino podobnih. Tam se zdravljenje začne.
Tam se zdravljenje začne, seveda pa obstajajo tudi posamezniki, ki so učitelji, spet z veliko začetnico, tudi take je mogoče poiskati. Mi imamo na naši spletni strani posnet forum, prav iz tega evropskega programa za učenje odraslih, ki sem ga prej omenila. Tukaj črpamo sredstva za to, da organiziramo dogodke, forume in ti so bili spletnega značaja, kjer nagovarjamo določene teme, ki na prvi pogled morda nimajo kakšne neposredne povezanosti z izobraževanjem odraslih, ampak kot sva prej rekli, učenje je življenje in obratno. In enega od teh forumov smo namenili osebnim in medosebnim, tudi čustvenim spretnostim za življenje in tam bi lahko morda poslušalci tudi našli kakšen navdih, kakšen napotek, kam se obrniti. Sem pa presrečna, ker verjamem v pomen prav teh spretnosti, da se o tem veliko, veliko več govori, kot se je nekoč. Zdaj imamo celo člane kakšnih kraljevih družin, če recimo Britance omenim, ki govorijo o mentalnih, a ne, stiskah in podobno, tako da ja, govoriti o tem, se povezovati z ljudmi in tudi govoriti z nekom, ki te spravlja, ki je skupaj s teboj v tej stiski na en tak sočuten in primeren način, vsekakor pa ne misliti, da lahko iz tega izideš sam.
Se dotakneva še, kako se soočamo, ko se kaj zatakne. Vi ste takšen človek, magistrica Zvonka Pangarc-Pahernik, da raje spodbujate, raje gledate tisto, kjer se kaj lahko stori, kot pa da bi opozarjali, pa opominjali, pa karali. Ja. Ampak vendarle, v življenju pride tudi do takšnih napetosti. Kakšen je vaš odnos do konfliktov in kako se jih lotevate? Tako in zanimiv pogled imate. Sporov res ne marate.
Ne.
Kaj pa, če pride do njih?
Tudi, če vidim, da bi bilo treba v kakšni situaciji zelo revolucionarno nastopiti, nisem ravno tip za na barikade. No? To moram priznati in s tem sem imela kar nekaj očitkov vesti, ker sem si rekla, joj, presneto, morala bi biti bolj odločna, morala. Ampak jaz pač stvari rešujem na svoj način, mehko, včasih z neko stran potjo, ne grem skozi zid, ampak poiščem vrata skozi ta zid, če se le da. In včasih mi tudi ljudje, ki stopajo na tej življenjski poti skupaj z menoj, očitajo neke vrste neodločnost, ampak potrebovala sem leta, da sem dojela, da to ni neodločnost, da je to pač moj slog. Jaz drugače ne znam. In če bi se jaz spravila na barikade in bi tam začela, seveda metaforično izraženo, kričati in iskati neko pravico, bi bila, mislim, da neslišana, popolnoma neučinkovita, predvsem bi se pa vsi začudili, kdo pa to je, ker me ne bi prepoznali. Jaz pač sem drugačna. Morda je to neke vrste ponižnost, ki izhaja iz vzgoje, ki sem je bila deležna, ko je bilo niti neverbalno, ampak vendarle rečeno, bodi čim manj upadljiva, ne izstopaj, a ne? Ampak jaz sem izstopala, vedno sem v življenju izstopala, če sem hotla ali ne, skozi to pridnost, skozi rezultate, ki sem jih imela in kasneje tudi skozi to, da sem pa začela vneto zagovarjati to, v kar verjamem. To mi ni nikoli težko, ni pa nujno vedno usklajeno z vse splošnimi stališči, ko morda grejo vsi v neko smer, ni nujno, da grem jaz tudi tja. Ampak, kot rečeno, tisto, kar prepoznam kot svoje poslanstvo, kot to, kar resnično želim početi ali pa verjeti v življenju, tisto, kar znam zagovarjati, ampak na svoj način.
Ja, gospa Zvonka, je zanimivo, ko sva se prej pogovarjali, kdo zdaj komu zastavlja vprašanje, življenje nam ali mi življenju, pa ste rekli, se kar usporedno to odvija. Življenje nam toliko časa ali toliko krat zastavi eno in isto vprašanje, dokler nanj ne odgovorimo pravilno. Kar močna lekcija, lahko konkretno, da bova še bolj jasni, poveste kakšen primer. Je to to, ko se nam zdi, da smo ujeti v nekem vrtincu, da ne zmoremo ven, kaj to pomeni?
Ja, mogoče sam še ne uvidiš, ne, kaj se skriva v tebi. Meni je ljubezen kot ne samo pojem, ampak kot srž našega življenja, tista najhujša preizkušnja. Ne. Jaz sem ljubezen, kot se zdaj že da razbrati iz najinega pogovora, doživljala na malo bolj trd način. Ne. Pri nas se ni govorilo o ljubezni. Ne vem, jaz se sploh ne spomnim, da bi mi kdo iz moje primarne družine, torej mama, stara mama in tako naprej, rekel, rate imam, kaj šele, kaj več, ni bilo ne vem koliko dotikov in to me je silno zaznamovalo in posledice tega čutim pravzaprav še zdaj, ker določenih reči ne znam izraziti in hecno, najbolj pri tistih, ki so mi najbližji, a ne, lažje objamem sodelavko, ji čestitam za nek uspeh, vidim to, najprej treba sploh videti, a ne, kot pa nekoga, ki mi je zelo, zelo blizu. Zaradi tega, če me kdo zdaj v zadnjem času vpraša, kdo je bitje, recimo, ki ti je najbliže, je to potem moj vnuk. Ampak sem se pred kratkim zalotila, da sem se za vso silo, ker urejam pa rada stvari, če menim, da vem, kako je prav, za vso silo spravila v to, da bom jaz njega naučila pisati številke. On je v prvem razredu osnovne šole, zdelo se mi je, da mora to že obvladati in sem ga posadila za mizo, sicer na igriv način, ker mava lep odnos in vse, ampak vendarle je bila moja namera zelo močna, tako zelo, da jo je začutil, da je začel bolj pospešeno dihati, ko mu ni takoj uspelo. In takrat sem se z velikim sramom zazrla v svojo ljubezen do njega, ki je neizmerna, ki jo pa ne izražam na pravilni način. Tako zelo, zelo kristalno jasno mi je bilo. In ko sem kasneje o tem razmišljala in malo skozi svoje življenje analizirala, na kakšne načine izražam svojo ljubezen tem svojim najbližjim, sem videla, da mi gre sicer zelo dobro, recimo pri obeh hčerkah, vsaj od začetka. Kasneje, ko se je pa pojavilo to, da sta se morali začeti uveljavljati v življenju in se je meni zdelo, da bi se morali na moj način uveljavljati, pa se nista, pa sem zaznavala tist pritisk iz ozadja mojega, recimo, pa ne, da bi karkoli učitala svoje primarni družini, ampak tisti pritisk moraš biti pridna. Tako da ja, ta ljubezen, to je nekaj, kar mene še vedno sprašuje, ker si želim, da bi resnično znala brezpogojno sprejemati, ljubiti, tukaj imam jaz enačaj, pa se zelo jasno zavedam, da mi to ni čist jasno še, da tega ne poznam dovolj, da ne izražam dovolj, še najlažje mi je z živalmi, to je prav zanimivo.
Ja, tule, ravno pred seboj imam vašo fotografijo s prekrasnim belim psičkom.
Uh-huh. Ja, to je moja Kira. Mene so psi skozi vse življenje spremljali. Ona je bila pa še prav nekaj posebnega, moja tretja hči, tako rekoč, z menoj v spet enem kasnejšem, relativno težkem obdobju, ko sem se precej iskala, kdo sem, kaj sem, to je tudi se upadalo s prihodom na Andragoški center, tako da sem spet našla ravnovesje pri delu. Za me je delo pač tisto, kar me najbolj drži po konci, osrečuje, mi kaže smisel mojega bivanja, ampak ne more pa biti to edino. A ne? In s Kiro sva osvajali vrhove.
Ja. Sta v sredogorju tu nekje.
Kar že, skoraj v visoko gorju, ja. Zdaj živim v sredogorju z drugo psičko, pa mi je vsako jutro, ko odidemo doma, žal, ker jo zapuščam. Ampak hkrati grem nekam, kjer sem srčno rada, ne, in ko oddelam svoje, se spet združim z njo in z okoljem, v katerem zdaj živim.
Se ona zvesto čaka.
Ona zvesto čaka, ona zvesto čaka, se pa tudi stara ob tem. In jaz pa tudi, seveda, tako da visoko gorje, recimo, da bo tudi najna skupna prihodnost.
Boste imeli zagotovo, ja, še cilje tudi v visokogorju. Ja. Magistrica Zvonka Pangrc-Pahernik, še nekaj, no, vaše besede so, življenje nas seveda spreminja. Spreminja tudi v nas naš značaj. To me je zelo blizu misel, ker velikokrat sem zelo pozorna, ko ljudje radi označujemo drug drugega, oni pa takšen, drugačen. Sodimo seveda po odzivih, po dejanjih, ki jih delamo, tudi po mnenjih, ki jih izrekamo. Seveda s tem dajemo drugim neko podobo v sebi, izrisujemo, ampak nismo samo tisto, morda smo bili takšni v točno določenem trenutku. Že naslednji dan smo lahko drugačni, ampak vendarle ta neka predstava v nas pa ostaja. In ljudje se pogosto pogovarjamo drug z drugim na takšen način in nas zbode, če se nam zdi, to smo pa prerasli. Zato mi je tako dragoceno, ko pravite, življenje spreminja tudi naš značaj, nas preizkuša, postavlja vprašanja včasih ena in ista, dokler ne odgovorim pravilno.
Pravilno, ja.
To mi je res izredna misel in me kar spremlja skozi ves najin pogovor.
Absolutno. Mislim, da se moramo zavedati, da gre za en tok, ne, ko, po Heseju pravzaprav, ne, tok, ki pluje ali pa ki gre svojo pot med dvema bregovoma. Jaz si bregove pač predstavljam kot dolžnosti, ki jih imamo v življenju, kot omejitve, ki jih morda imamo. Kakšni ljudje imajo hude fizične omejitve, drugi psihične, vsak ima kakšne omejitve, ampak znotraj teh omejitev pa je lahko ta tok živ, kar se da živ. In to moraš spoštovati pri sebi, da je to neka danost, ki si jo dobil v življenju, ki te pelje naprej, se ji prepustiti in nekako prispeva tudi svojo dobro voljo, da te ta tok pelje naprej. In tukaj ta odprtost gotovo pripomore k temu, da je tok živahen, da dejansko pelje naprej, da se ne ustavi, da ne postane tista usmrajena, mlaka, dobesedno, ta pojav pač poznamo iz narave, ampak
ali
tudi znotraj
človeka.
Ali pa zelo nevarni vrtinci, bravo, tudi to je velika nevarnost. Ko govorite o sprejemanju drugih ljudi, se mi zdi, da je izjemnega pomena, da se spoštujemo med seboj. Da ne sodimo, da nimamo neke zafiksirane predstave o nekom, ampak da spoštujemo, da je ravno tako kot jaz nekdo drug, eno bitje, ki je na poti razvoja, ki se je morda spremenilo od trenutka, ko sem ga nazadnje ali pa jo nazadnje srečala in v bistvu vzpostavim en tak radoveden odnos, kdo je zdaj ta človek, kaj mi ima zapovedati in vedno, ko pride do ene pristne, avtentične izmenjave do dialoga med človekoma, lahko iz tega zraste spet nekaj, neka učna lekcija, spet nekaj dobrega.
Kot bi se vsakodnevno srečevali z neznanko.
Ja, res je. Pred kratkim, jaz se zdaj rada vračam v Maribor, prej sem se morala, dokler je mama še živela, zdaj zahajam, zato ker je treba poskrbeti za hišo, ampak tudi iz ene, ne vem, enega vračanja v otroštvo z drugačnimi očmi, jaz sem zdaj drugačna, ampak v nekih temeljih še vedno ista.
Vas prav imam, kliče Maribor?
Ja, me kliče. Me kliče in se tudi srečujem z določenimi ljudmi iz otroštva ali pa iz družine, nekateri so še živi. Imam teto pri 93-ih, ki je budna, tako da bolj ne bi mogla biti. Vse spremlja, vse je jasno in mi je res odličen zgled, pa je nisem videla že ne vem koliko časa, šele zdaj se vračam k njej. No, ampak sošolka zadnjič je rekla, kaj že ti delaš? Sem rekla, spodbujam ljudi, ker sem hotela biti kar se da ljudska, ne, da ji razložim, zakaj gre pri našem delu. Spodbujamo ljudi k učenju, izobraževanju tudi v tej odrasli dobi, pa vse do konca življenja. Pa se nasmeji na vsa usta, od uhlja do uhlja, taka pozitivna, fajn punca mojih let.
Torej, kakršne štajerke ste?
Štajerke smo, mogoče res, ja. Pravi, mene že ne boš dobila. In jo jaz gledam in nekaj v meni se zgane, ti službeni del mene, jo, jaz si moram zdaj pojasniti, da to ni tak mišljeno, kot je bilo prej v šoli, da je to nekaj čist drugega, da ona to pravzaprav že itak počne, ker je delala recimo z invalidnimi osebami, asistirala, pomagala tem ljudem, zelo tudi je sočutna in tak. Ampak potem sem rekla, pusti, ona ve, kaj počne, ve, zakaj počne. In ona je srečna, ker veliko potuje, ker veliko spoznava in to je pa priložnost na učenje. Tako da ni treba čist vsakega človeka poučiti. Ne? Tudi to je neke vrste ljubezen, da sprejemaš, da so ljudje drugačni, da grejo neko svojo pot in kje piše, da je edino tvoja pot ali pa tista naučena iz neke teorije ali pa privzgojena, da je tista ta prava. Ni. Če so ljudje srečni pri tem, kar počnejo, potem je to prav. In je treba vedno tudi v trenutkih ne tako zelo velike sreče poiskati tisto, kar te osrečuje. To bi bil tudi en moj napotek v mesecu decembru. Za vsakega človeka obstaja nekaj takega in pravzaprav so to zelo različne stvari, ki nas lahko osrečujo.
Kot bi mi brali misli, prav to sem vas želela vprašati, pa še z nekim duhovnim podtonom. December, adventni čas, bližajoči prazniki, tudi vrednost, če smo duhovni. Zakaj ne cenimo dovolj vrednosti duhovnega? Da zmorem videti življenje širše, tudi kot novo priložnost. Zakaj se tega bojimo, zakaj bi radi temu dali nek zaznamek nelepe konzervativnosti? A ni to nekaj, kar je prednost, kar je dobrobit, kako vi gledate na to?
Zelo lepo in globoko in mislim, da za vse poslušalce tudi zanimivo vprašanje. Spet se bom vrnila v svoje otroštvo. Ob vsakem Božiču se je pri nas v družini veliko jokalo. Se spomnim svoje stare mame, se spomnim prababice niti ne, ona je bila nasmejano biti, ampak moja oma, ki je bila tista, ki me je usmerjala na poti, ki je rekla, idi se učiti ali pa delati, ona je vedno jokala ob Božiču in tudi mama, ampak ona je bolj skrivala te solze. In to se me je nekako prijelo, tudi jaz jokam na skrivaj, ampak to ni tisti jok nekega obupa, to je pogrešanje. Pogrešanje nekega zatrdno zagotovljenega smisla življenja. Pogrešanje prazničnosti življenja, ker življenje je en velik praznik, samo mi iz tega delamo vsak dan. In ta vsak dan je dirka, ki ste jo vi prej omenili. In se mi zdi to nezavedanje, če nimaš zares globoke vere, ker verjamem, da mnogi ljudje pa to vero imajo in na tem je treba graditi, ampak to mora biti tista prava, globoko doživeta vera v to prazničnost, v to neko višjo urejenost, v ta višji smisel našega bivanja. Jaz imam te stvari nekako v obrisih, verjamem v to urejenost, skušam iz delčkov, ki sem jih razbrala, iz knjig, ki sem jih prebrala, iz srečanj s pomembnimi ljudmi in bilo jih je kar nekaj, zelo globoko duhovnih ljudi, iz vsega tega skušam oblikovati svojo vero. Mogoče je tudi oblikovanje vere eden od smislov življenja. To ni nekaj, kar ti je položeno v zibelko ali pa vzgojeno v tistih začetnih ali pa kasnejših obdobjih življenja. To je nekaj, kar zelo globoko doživiš praviloma skozi težje preizkušnje in če ti je dana ta milost, potem tudi živiš. In daješ sebi in drugim. In se mi zdi, da ob praznikih, zlasti ob Božiču, ki vendarle pomeni rojstvo, še toliko bolj pogrešamo, je to hrepenenje po tem, da imaš v sebi nekaj trdnega, nekaj svetlega, nekaj dobrega, jasno zasidrano, toliko večje. Tako da jaz te solze doživljam kot neko očiščenje od vsakdana in kot rečeno, to ni obup, to niti ni žalost, hrepenenje je mogoče še najbolj beseda, ki oriše moje takratno stanje.
Priče smo, mnogi ljudje, ko začutijo ta dih odhoda in da se bliža poslednji, življenje pa zastavi takrat vprašanje, kaj misliš bo za tem poslednjim dihom?
Moja mama se je poslovila v začetku letošnjega leta in seveda sem pred tem in po tem slovesu, ki še zdaj teče in ki pravzaprav vzbuja v meni občutke do vseh ljudi, ki so me sooblikovali, se pravi, do vse moje primarne družine in nikogar pravzaprav ni več od mojih prednikov.
Ampak poslavljam,
v procesu žalovanja do vseh njih. Oziroma niti to spet ni tista žalost, ampak je vzpostavljanje nekih novih odnosov, ki temelijo na prepoznavanju tega, da so name recimo vplivali oziroma delovali v svojem življenju najboljše, kot so lahko. Jaz sem dolgo časa obsojala svojega očeta, njega mogoče še najbolj, ker je to bil naš ženski scenarij napram njemu in moškim, ki so nas v življenju razočarali, se pravi, to je bil tudi moj dedek in tako nazaj. Ampak jaz v tem procesu žalovanja čistim ta naš odnos in dejansko prepoznavam, da so storili, kar so lahko. In kot človek, ki se razvijam, prepoznavam, da mi ni več tuje njihovo. Ne? Ali rek človek sem in nič človeškega mi ni tuje. Se mi zdi, da se ostrimo tudi v smeri spoznavanja tega. Tako da v teh zadnjih trenutkih, jaz mislim, da je zelo odvisno od življenja do tistega trenutka. Če je bilo to življenje ves čas usmerjeno v, kolikor se je le dalo, v dobro, v lasten razvoj, v poglabljanje svojega razumevanja sveta in sebe in drugih, potem si verjetno zastaviš vprašanje, dokod sem prišel, za nazaj ugotavljati, česa nisem ali kaj je itak takrat brezplodno, ampak jaz si predstavljam, želela bi si pravzaprav končati svoje sedanje življenje, jaz namreč verjamem v kontinuiteto, s tem, da bi si rekla, naredila si, kar si lahko, ampak to na temelju tega, da res poskušam sleherni dan to početi in da zaupam spet v tisto višjo urejenost, ki me bo popeljala na tam kot ja, kjer je potrebno, da nadaljujem tole svojo pot.
Veliko gradiva za ta adventni čas smo dobili. Upam, da ga jemljajo poslušalke, poslušalci kot darilo, ki sva ga zdaj lepo zavili. Najlepša hvala za srečanje in za pogovor. Gostili smo dobitnico Oskarja, namreč sprejeta je v mednarodni dvorani slavnih. Tam je izobešeno njeno življenjsko delo na področju izobraževanja odraslih. Imeli pa smo v gosteh magistrico Zvonko Pangarc-Pahrnik, ki vodi središče za obveščanje in osveščanje na Andragoškem centru Slovenije, torej na področju izobraževanja odraslih. Močna izobraževalna vdaja, hvala lepa, gospa Zvonka. Veliko čast mi je bilo in znova čestitke za to res izjemno prestižno priznanje.
Hvala lepa, morda samo še en stavek, če lahko. Ob tem, ko ste omenili dvorano slavnih, sprejetih nas je bilo letos kar 18 in vsi smo imeli nagovore. Moj je bil precej oseben, tako kot je bila osebna najina današnja oddaja, ampak vsi po vrsti smo izražali eno skromnost in eno ponižnost, neke vrste ne je vero, da smo ravno mi tako pomembni, da smo sprejeti v to dvorano slavnih, ampak se mi zdi ta skromnost, ponižnost nam je bila vsem lastna. In naj tudi vsi, ki nas poslušajo, verjamejo v to, če so skromni in ponižni, da so pa hkrati izjemno pomembni v tem mozaiku življenja.
Hvala.
Z veseljem. Vse dobro.
Via Positiva.
Via Positiva. Via Positiva.